Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova va avea alegeri anticipate la vară. Care este miza lor și ce ar putea aduce nou? Activiștii LGBT avertizează asupra unei ofensive homofobe a socialiștilor în frunte cu Igor Dodon. Anul școlar intră pe ultima sută de metri din nou în condiții pandemice. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Membrii Comisiei Electorale Centrale s-au întâlnit astăzi cu președinta Maia Sandu, începând pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate. Cu o zi mai devreme, șefa statului a dizolvat Parlamentul, care nu a putut instala un guvern în peste 3 luni, și a spus că anticipatele vor avea loc la 11 iulie, în ciuda protestelor majorității parlamentare în frunte cu socialiștii. Membrii CEC și președinta au discutat despre cum să se asigure un proces electoral liber și corect, au anunțat cele două instituții. Sandu a spus că funcționarii electorali trebuie vaccinați împotriva COVID-19. Mâine, CEC va estima cât o să coste scrutinul și va prezenta bugetul guvernului interimar pentru finanțare. Ministerul Educației a spus că este pregătit să organizeze examenele de bacalaureat după ce riscul anulării bacului prin lege a dispărut odată cu dizolvarea Parlamentului. Sesiunea de bacalaureat este programată pentru perioada 4-22 iunie. Propunerea anulării examenelor pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei a fost făcută de liderul socialist Igor Dodon și transpusă într-un proiect de lege de grupul parlamentar al socialiștilor, dar Parlamentul nu mai poate adopta legi după dizolvarea sa la 28 aprilie. A doua tranșă de vaccin Sputnik V este așteptată la Chișinău mâine, a anunțat Parlamentul. Tranșa întâi de 71.000 de doze a sosit pe 24 aprilie, conținând însă numai una din cele două componente ale vaccinului rusesc împotriva COVID-19, așa încât administrarea Sputnikului în Republica Moldova nu a început. O mare parte a cantității de vaccinuri trimisă de Rusia ca ajutor umanitar este destinată regiunii transnistrene. Până acum, Republica Moldova a vaccinat populația cu vaccinuri occidentale donate de România și platforma COVAX, administrând deja peste 100.000 de doze. În prima sa apariție publică de la încheierea grevei foamei, proeminentul critic al Kremlinului Alexei Navalny a vorbit din închisoare prin videoconferință la o nouă audiere la tribunal astăzi, într-un caz în care este acuzat de defăimarea unui veteran al celui de-al doilea război mondial. Cu capul ras și slab, după ce a pierdut, potrivit avocatului său, peste 22 de kilograme din cauza grevei foamei, politicianul de opoziție a denunțat din nou sistemul rus de justiție. În vârstă de 44 de ani, Navalny ispășește o pedeapsă de 2 ani și jumătate de detenție în urma unei condamnări pe care o consideră motivată politic. Bulgaria a declarat persoana non grata încă un diplomat rus de la Sofia, după ce autoritățile bulgare au spus că suspectează 6 cetățeni ruși de implicare într-o serie de explozii în ultimul deceniu, vizând depozite sau uzine bulgărești de muniție și armament. Moscova a negat orice implicare în incidente și a spus că va răspunde acțiunilor Sofiei. Anunțul Bulgariei survine pe fundalul unei serii de dispute diplomatice între Moscova și foste țări ale blocului socialist, declanșate de acuzațiile Cehiei că Rusia s-a aflat în spatele detonării unui depozit ceh de armament în 2014.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
După 4 luni de eforturi, președinta Maia Sandu a reușit în sfârșit miercuri să dizolve Parlamentul, pe care l-a găsit când a fost aleasă, în speranța de a obține altul mai integru și mai apropiat viziunilor ei, după alegerile anticipate, programate, a spus ea, pentru 11 iulie. Ce șanse de reușită au ambițiile pe termen mai lung ale Maia Sandu? Ce se va întâmpla în timpul rămas până la scrutinul anunțat de ea ieri? A încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Dizolvarea de miercuri a Parlamentului a dezlegat unul din nodurile complicatei crize politice moldovene, însă nu pe toate. Câteva întrebări de ordin tehnic și financiar, fără răspuns deocamdată, sunt dacă există sau nu bani pentru organizarea scrutinului, cine și unde îi va căuta și, la fel de important, cum îi va aloca în condiții de criză sanitară, guvern interimar și legislativ dizolvat. Dificultatea rezultă din faptul că, fiind ceva neprevăzut, scrutinul nu a fost asigurat din timp cu un buget, iar Parlamentul, fiind dizolvat, nu mai poate efectua rectificări bugetare. În briefingul în care a anunțat miercuri despre dizolvarea Parlamentului și data alegerilor, președinta Maia Sandu s-a referit și la această chestiune, fără însă a oferi prea multe detalii.
Guvernul urmează să aloce din bugetul de stat resursele financiare necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor.
A spus doar șefa statului. Un guvern interimar în Republica Moldova nu poate decide asupra unor redistribuiri de finanțe în interiorul bugetului decât atunci când e vorba de cheltuieli din fondul său de rezervă, în care, momentan, ar mai fi în jur de 100 de milioane de lei. Un deviz de cheltuieli pentru viitorul scrutin a fost estimat însă de autoritățile electorale la 120 de milioane de lei, adică cu 20 de milioane mai mult. Dorin Cimil, președintele CEC, spune totuși că era vorba atunci de o sumă aproximativă, iar cea exactă abia urmează să fie clarificată.
Noi o să aprobăm în ședință de mâine devizul de cheltuieli pentru alegerile anticipate parlamentare și o să prezentăm guvernului pentru executare conform prevederilor decretului președintelui Republicii Moldova. Asta este acțiunea care urmează să o facem noi și răspundem pentru faptul că cheltuielile să fie corecte, să aibă o bază respectivă ca să acopere toate necesitățile electorale. Atât.
Opozanții socialiști ai președintei Sandu avertizau înainte de deznodământul de miercuri de la Curtea Constituțională să nu organizeze alegeri pe bani ce ar putea fi folosiți pentru vaccinarea populației împotriva periculosului coronavirus. Instituția prezidențială susține însă că fondurile pentru achizițiile de vaccin sunt altele și ele ar fi suficiente. Mai ales după accesarea a două granturi, unul chiar zilele trecute, când Banca Mondială a anunțat că va aloca Republicii Moldova 24 de milioane de dolari în aceste scopuri. Dionis Cenușă, analistul politic al Centrului Expert Group de la Chișinău, crede, pe de altă parte, că cea mai importantă întrebare politică a momentului e cum poate arăta un viitor legislativ odată alegerile consumate, în condițiile în care sondajele nu confirmă deocamdată optimismul președintei că va putea miza pe un sprijin politic solid în noul parlament.
Tendințele deocamdată nu sunt tocmai în favoarea creșterii peste 50% a suportului pentru PAS. Pentru că asta este ceea ce cumva planează toată ideea asta de a organiza anticipate cât mai devreme, deoarece cu siguranță vom avea un parlament mai integru, mai bun, mai profesionist și așa mai departe. Prin urmare, cu cine poate crea o coaliție în PAS, în viitorul parlament, dar iarăși există și alte scenarii. Unul din acestea este, desigur, crearea unui bloc cu mai multe forțe politice pro-reformă, pro-europene, care să poată într-adevăr crea o majoritate și numi un guvern care să o ajute pe Maia Sandu să implementeze agenda ambițioasă în domeniul reformelor. Apare boxa neagră în care nimeni nu știe ce exact zace. Este cert că USAT este un oponent al Partidului Socialiștilor, dar totodată USAT și-a creat puterea financiară sau veniturile le-a obținut în Federația Rusă. Deci eu nu sunt sigur că el este independent de factorii de decizie sau alte grupuri de interes din Federația Rusă. De aceea urmează să vedem dacă va fi vreo investigație jurnalistică pe marginea relațiilor, contactelor pe care le are USAT cu Rusia, astfel ca noi să înțelegem dacă el într-adevăr poate fi un partener credibil pentru Maia Sandu și partidul acesteia în viitorul parlament. Deocamdată eu am suspiciuni că USAT este un jucător politic integru.
Dionis Cenușă, analistul politic al Centrului Expert Group. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
principala organizație care apără drepturile LGBT în Moldova. Avertizează într-o declarație publică că Igor Dodon a recurs din nou la homofobie pentru a câștiga popularitate. Centrul GenderDoc M notează că liderul socialist a ales în calitate de inamic comunitatea LGBT și încearcă să se prezinte pe sine drept apărător al valorilor naționale ca reacție la ideea avansată de Dodon, și anume interzicerea prin lege a căsătoriilor între persoane de același sex. Relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Într-o recentă apariție televizată, fruntașul socialist Igor Dodon a declarat că, urmând exemplul Rusiei și Ungariei, Constituția Republicii Moldova ar trebui să prevadă expres interzicerea mariajului între persoane de același sex și că PSRM va promova o inițiativă de modificare a legii supreme. Igor Dodon a avut aceeași retorică împotriva căsătoriilor gay în campania pentru alegerile prezidențiale din 2016 și ulterior în 2020, când zicea că nu va permite legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Este o tactică folosită în fiecare campanie electorală sau criză politică, observă centrul GenderDoc M într-o reacție publică. Apărătorii drepturilor LGBT în Moldova susțin că socialiștii au ales tactica creării imaginii dușmanului, alături de care apare un salvator, în cazul de față Igor Dodon, care se prezintă ca apărător al valorilor tradiționale. Angelica Frolov, coordonatoare de program în cadrul centrului, susține că prin asemenea declarații se încearcă băgarea fricii în electorat și manipularea acestuia în favoarea partidului.
Totuși mai sper că electoratul lor încă mai reacționează și vedeți că ei nu au folosit doar homofobia preferitoare, au folosit și limba rusă, deci este setul obișnuit care o folosesc socialiști pentru a-și speria electoratul, și asta este vorba în primul rând despre cetățenii din Găgăuzia. Eu cred că ei mai consideră că și-mi funcționează acest sperietori. Presupunem că socialiștii își cunosc publicul țintă, să zicem așa, și fac ceea ce cred că o să prindă la publicul lor țintă.
Potrivit unor studii recente, comunitatea LGBT este printre grupurile cel mai des vizate în declarațiile de instigare la ură și intoleranță făcute de politicieni și lideri religioși din Moldova. Membrii organizației GenderDoc M atrag atenția că, din moment ce politicienii își permit să facă asemenea afirmații, este evidentă nevoia formării unei gândiri critice, ca cetățenii să aprecieze politicienii după acțiuni și nu în urma declarațiilor populiste. Președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman, crede că politicienii își permit declarații discriminatorii pentru că mai au susținători care le validează, iar taxarea i-ar impune să-și schimbe retorica.
Cu părere de rău, alții sunt atrași de exprimări xenofobe, exprimări rasiste, alții folosesc mai mult discurs de ură față de minorități etnice și lingvistice. Fiecare, cu părere de rău, cântă folosind notele scrise de nu știu cine și nu știu de ce agende politice presupuse. Nu se tez o parte a societății împotriva unei alte părți a societății. Și e foarte important ca și noi, și oamenii care votează, și politicienii, dar și mass media, să nu accepte asemenea mesaje.
Jan Feldman consideră că instigarea la discriminare sau ură din partea politicienilor este o problemă sistemică în Republica Moldova, adăugând că în lipsa unui cadru normativ clar care să sancționeze asemenea discurs, cel mai probabil și în campania electorală care urmează, unii actori politici vor face uz de un limbaj ofensat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Decizia de miercuri a Curții Constituționale de anulare a stării de urgență a fost întoarsă astăzi pe toate părțile de experți la o discuție organizată de agenția de presă IPN. O sintetizează Ala Ceapai.
Decizia Curții Constituționale de a anula starea de urgență era previzibilă, date fiind încălcările procedurale admise de majoritatea parlamentară la adoptarea ei, lipsa unei motivări pe măsură, dar și scopul vădit politic, cel de a împiedica dizolvarea Parlamentului și declanșarea anticipatelor, constată Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Numai că ridicarea stării de urgență a produs un vacuum legal în administrarea crizei pandemice, în contextul în care încă la mijlocul lunii aprilie expirase și starea de urgență în sănătate publică, precizează Igor Boțan.
În situația destul de dificilă, pandemică pe care o avem astăzi, cu aproximativ 300-400 de contaminări pe zi, iată că ne-am pomenit într-o situație când nu avem niciun fel de stare de urgență, ceea ce este absolut anormal.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică ar urma să se convoace vineri în ședință pentru a actualiza starea de urgență în sănătate publică și lista restricțiilor sanitare. În acest moment nu există nicio decizie legală care să reglementeze măsurile și restricțiile sanitare pe care cetățenii trebuie să le respecte în continuare. Analistul politic Igor Boțan consideră că prelungirea stării de urgență în sănătate publică este indispensabilă pentru a ține sub control situația epidemiologică în contextul apropiatei campaniei electorale pentru anticipate. Ori judecând după numărul zilnic de noi infectări, situația pandemică actuală e similară cu cea din ajunul campaniei prezidențiale, observa analistul. Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, e de părere că politicul preocupat de criza instituțională nu a conștientizat pe deplin implicațiile celei sanitare, dovadă fiind și introducerea abuzivă a stării de urgență. Majoritatea deciziilor luate sub pretextul combaterii pandemiei nu au fost în favoarea oamenilor și a sistemului de sănătate, dar erau motivate strict politic, mai spune experta.
De aici trebuie să pornim. Atunci când noi vrem să rezolvăm o problemă pandemică, aplicăm măsuri pandemice, nu aplicăm măsuri politice. Dacă noi încercăm să rezolvăm o problemă pandemică cu soluții politice, ne eșuează cu regret. Noi și acum suntem peste prag, deci noi avem peste 1300 de cazuri în 2 săptămâni, ceea ce înseamnă că noi ar trebui să fim în zonă roșie și deciziile ar trebui să fie respective. Dar noi nu avem nici situație excepțională în sănătate, cel puțin. Adică este neglijată totalmente în viziunea mea acum situația pandemică.
Sociologul Doru Petruțe, directorul companiei IMAS Chișinău, consideră că unul din subiectele centrale ale apropiatei campanii electorale va fi și criza pandemică. Ori sondajele arată că 80% dintre cetățeni cred că instituțiile statului au fost și rămân a fi depășite la capitolul gestionarea crizei sanitare.
Criza pandemică a fost de fapt un examen prin care toți noi am realizat că investițiile clasei politice au fost de fapt în războaie politice nesfârșite și la nivel instituțional s-a investit foarte puțin și am ajuns într-o situație în care criza aceasta a fost extrem de prost administrată și la nivelul comunicării și informării. În momentul în care cetățenii îți dau un astfel de calificativ, sigur că nu trebuie să ne mai mire faptul că peste 60-70% dintre cetățeni nu respectă restricțiile.
Experții participanți la dezbatere consideră că deocamdată nu există nicio garanție că actuala criză politică, al cărei deznodământ se apropie, va genera schimbări radicale, inclusiv în viitorul legislativ. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Elevii și profesorii intră în vacanță de Paște și vor reveni la lecții online sau cu prezență fizică pe 11 mai. Anul de studii și în acest an va fi încheiat fără careu, dar cu examene de absolvire, a spus secretara de stat de la Ministerul Educației, Natalia Grâu. Dar pentru a se evita aglomerările, la bacalaureat se vor deschide mai multe centre de examinare și vor fi dublate centrele de verificare. Mai multe detalii despre ultimele pregătiri pentru încheierea anului de învățământ de la Valentina Basiul.
Majoritatea dascălilor și managerilor din educație spun că au mers doar pe scenariul organizării examenelor de absolvire. Chiar dacă unii elevi și părinți colectau semnături pentru anularea lor din cauza pandemiei, iar socialiștii înregistrase în Parlament un proiect de hotărâre ca să fie anulat bacalaureatul. Unul din argumentele forte al celor care au respins ideea anulării examenelor e că situația din 2021 nu e identică cu cea de anul trecut. Există școli unde cea mai mare parte din cadrele didactice s-au vaccinat, cum e la Sălcuța Căușeni, de exemplu. Luba Pleș, ca directoare a liceului Meșteru Manole, spune că, dimpotrivă, exista pericolul ca, încheiind anul fără examene, să fie transmis elevilor semnalul că se pot descurca și fără să învețe.
Ceva contra pandemiei va trebui să întreprindem. Vin, chiar acum am venit de la Chișinău, toate străzile pline cu cârduri de copii, merg în Sălcuța mea, după lecții, grupuri mari de copii, să le spui, să nu le spui, ei se întâlnesc, ei comunică, în cel mai bun caz cu masca pusă, dar de regulă în mediul lor mai puțin poartă masca și manifestând atâta grijă pe locuri exagerată. De multe ori așa crește prin cap, gândul că este un pic de păcătură aici.
Opinia similară împărtășește și directorul liceului Mircea Eleadă din Chișinău, Grigore Vasilache, profesor de informatică la clasa a 12-a. De bacalaureat nu te pregătești în ultimul an sau pe ultima sută de metri, se arată el convins.
Trebuie să revenim la normal, fiindcă copiii, majoritatea, cei care au învățat, înțeleg și doresc. Până la urmă, bacalaureatul este la dorință. Toți elevii care susțin bacalaureatul sau doresc să susțină bacalaureatul, ei au scris cereri pentru acest lucru. Respectiv și-au asumat. De exemplu, la noi, de la liceu, mulți copii au făcut și vaccinul. Pentru profesori, eu sper că până în momentul acela, majoritatea o să fie cu doza așa doua pusă de vaccin și, în principiu, o să aibă careva protecție.
Șefa Direcției Educație din Soroca, Angela Mușcenco, spune că are semnale bune cu mersul vaccinării în rândul cadrelor didactice. Totodată, funcționarea de la Soroca afirmă că discută des cu autoritățile centrale.
Am mai pregătit un centru, am primit indicații de la Ministerul Educației ca să identificăm încă un centru. Până acum am avut două centre. Mi s-a solicitat să mai deschidem un centru ca să avem câte 100 și ceva candidați în fiecare centru. Deci noi avem în total circa 400 candidați la bacalaureat. Mergem pe ideea că vom organiza examene. Acesta a fost mesajul care l-am transmis permanent.
Prin urmare, Ministerul Educației va deschide mai multe centre de bacalaureat, dar, ca și în anul trecut, careul de ultimul sunet nu va avea loc cu prezență fizică, declară secretara de stat responsabilă de educație, Natalia Griu. În plus, a fost adaptat programul școlar inclus la examen, ținându-se cont de specificul perioadei pandemice.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este pregătit pentru realizarea corectă și în siguranță a examenului de bacalaureat. În contextul anului pandemic au fost introduse anumite ajustări, printre acestea se numără extinderea numărului centrelor de bacalaureat, în așa măsură ca numărul de copii să nu fie foarte mare în aceste centre. De asemenea, Ministerul a decis să fie dublate numărul centrelor de verificare pentru a nu se realiza aglomerarea spațiilor și sălilor de clasă în care pedagogii vor evalua. Totodată, trebuie să menționăm că la această etapă Ministerul a descongestionat programele de bacalaureat, s-a urmărit atingerea acelorași finalități, dar cu anumite revizuiri în așa măsură ca să nu se simtă lezați acei copii care au lucrat preponderent de la distanță.
O altă inițiativă a Ministerului aflată în discuție încă, spune secretara de stat responsabilă de educație, Natalia Griu, e că la sesiunea de examene să fie cooptați doar pedagogii imunizați, pentru a nu le pune în pericol viața și sănătatea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
După ce socialiștii lui Igor Dodon au făcut corp comun cu Partidul Șor în Parlament și împreună au votat o serie de legi și hotărâri neconstituționale, urmărind să nu admită dizolvarea instituției legislative, două inițiative, avându-i ca autori pe liderii celor două partide de la putere, se cer remarcate în această săptămână mare de dinaintea Sfintelor Sărbători Pascale. Prima, cea a lui Igor Dodon, este un apel la unirea tuturor forțelor de stânga în perspectiva viitoarelor alegeri anticipate, iar cea de-a doua a lui Ilan Șor, fostul primar de Orhei și deputat fugar astăzi, se referă la furtul miliardului.
Ați văzut și dumneavoastră pe rețele de socializare, multă lume spune că i s-ar acorda prea multă atenție lui Igor Dodon, că el asta și urmărește, să fie în gura lumii, că să mai salte un pic ratingul, tot mai livid. Alții spun că e firesc să îl băgăm în seamă pentru că este conducătorul partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. Prin urmare, ne uităm la toate declarațiile și inițiativele sale, unele adevărat mai hazardate, altele total fanteziste sau cel puțin neacoperite cu dovezi, cum ar fi, iată, caracterul captiv al Curții Constituționale sau al președinției, care, vezi, doamne, condusă din exterior, etc., etc. Și iată acum acest apel la unirea forțelor de stânga la care vă referiți dumneavoastră, chemarea fiind adresată în principal lui Vladimir Voronin, cel pe care l-a trădat cu mai mulți ani în urmă. Să admitem că liderul comuniștilor va depăși vechea obidă sau ranchiună. Atunci vă întreb ce urmărește prin acest apel la unitate Igor Dodon. Iar se vrea pilonul de coagulare?
Supraviețuirea politică și rămânerea la putere sunt obiective de importanță vitală pentru Partidul Socialiștilor, dar mai ales pentru Igor Dodon, care inevitabil va trebui să se prezinte mai devreme sau mai târziu în fața justiției. Deși socialiștii lui Dodon sunt acreditați cu șanse reale de a accede în viitorul Parlament, ei nu se pot mulțumi cu rolul de opoziție parlamentară, tinzând să-și îmbunătățească cât mai mult scorul arătat în sondajele de opinie. Nu grija pentru viitorul politic al lui Voronin îl preocupă pe Igor Dodon, cât propria soartă politică. Comuniștii lui Vladimir Voronin, cu care acum ar fi gata să se îmbrățișeze ca pe vremuri, ar urma să-i servească mai curând drept colac de salvare de la un naufragiu politic de care, după cum se vede, se teme și pe care ar vrea să-l evite cu orice preț.
Multă lume crede că Igor Dodon nu face nimic de capul lui și arătătorul Kremlinului ar fi indicat spre Vladimir Voronin, spre capitalul politic pe care îl mai are, așa cum spuneți dumneavoastră, utilizabil sau reciclabil într-un eventual scrutin anticipat. Deci e de la sine înțeles că mișcarea aceasta a lui Dodon este una eminamente electorală. Dar cum poate fi înțeleasă inițiativa lui Ilan Șor, la care la fel v-ați referit dumneavoastră? În ce constă aceasta și ce urmărește fostul primar de Orhei? Chiar vrea să vină în fața justiției moldovenești să dea seama?
Ilan Șor este condamnat într-o primă instanță la ani buni de pușcărie pentru devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova.
A fost Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Procurorul Pavel Dimitski, cunoscut în trecut pentru investigarea dosarelor ce țin de traficul de droguri, își construiește casă într-un parc de pe malul lacului Ghidighici. Imobilul de pe terenul împădurit cu mesteceni și conifere pare să aibă cel puțin 200 de metri pătrați, deși omul legii susține în declarația de avere și interese personale că ar avea puțin peste 79 de metri pătrați. Ridică semne de întrebare și cum a acceptat un om al legii să-și construiască o casă într-o zonă împădurită de pe malul unui lac. Viitoarea casa lui Pavel Dimitski este amplasată în parc la cel mult 200 de metri de la malul lacului Ghidighici, nu departe de stația de scafandri. Omul legii îi va avea ca vecini pe mai mulți oameni de afaceri milionari, printre care și proprietarii de la Bas Construx și OK Mobil, precum și pe sportivii de performanță. Toate detaliile pe anticorupție.md. Citiți pe portalul nostru și un reportaj despre Victoria Simingin Starasciuc, una dintre polițistele de frontieră care verifică veridicitatea actelor de călătorie și autorizează trecerea frontierei de stat a persoanelor și a mijloacelor de transport la punctul de trecere Sculeni. Femeia activează de 10 ani în sistem și educă împreună cu soțul Ion două fetițe. Familia a trecut peste numeroase încercări din cauza pandemiei. Frica de infectare face parte din rutină, dar cu respectarea regulilor antiepidemice, Familia reușește să facă față necontenitelor schimbări. Soțul Victoriei, Ion, este și el polițist de frontieră. Cum se descurcă cei doi, aflați de pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.